Šiandien ryto interviu klausime, kaip atpažinti skendusį automobilį. Po stiprių uraganų ir potvinių Jungtinėse Amerikos valstijose išauga tikimybė, kad į Europos rinką bus atvežta nemažai skendusių automobilių. Kaip juos atpažinti, ar tikrai geriau jokių būdų nepirkti, kalbėsime su automechanikos profesijos mokytoju transporto inžinieriumi Vitalijumi Kabeliu. Sveiki.
Labas rytas.
Vitalijau, pradėkime nuo to, kada galima laukti skendusių automobilių plūstelėjimo tiek į Europą ir į Lietuvą?
Na, iš tikrųjų, čia tas plūstelėjimas nebus rytoj, bet turėtų būti už keletos mėnesių pasijūst. Va, aš manau, kad tai pirmiausia matysis pagal skelbimų skaičių, pagal išaugusi būtent automobilį iš Amerikos.
Būtent antrinėje rinkoje pagal skelbimų skaičių, ar ne? Ir automobiliai turėtų būti vežti iš Amerikos, tai galima pirmiausia atkreipti dėmesį.
Taip, nes dažniausiai pardavėjas nurodo, nes yra ten tam tikros registracijos savi niuansai ir žmogus, kai perka, tai gali atkreipti. Vėlgi, tas pats asortimentas automobilių, Amerikos rinkai truputėlį tai automobiliai būna kitokie, sakykime, ten vėlgi ir apšvietimo sistema būna kitokia, arba jie būna perdaryti jau, arba jie yra tiesiog dar neperdaryti, bet ruošiami tau.
Bet taip pat ir spidometrai, ar ne, myliomis gali būti?
Taip, būtent prietaisų panelės galima pamatyti, kad ten yra skalės nurodytos myliom, tai vienetų yra faringi ir panašiai.
Kalbant apie atpažinimą skendusio automobilio, ar gali ne specialistas atpažinti, kad automobilis yra skendęs?
Iš tikrųjų, keletas tokių niuansų yra, galima būtų savarankiškai bandyti būtent atpažinti arba pamatyti automobilio istoriją. Tokiais paprastais būdais. Šit yra elektroninės duomenų bazės, kur suvedus automobilio kėbulo numerį ir ten sumokėjus galbūt būt tam tikrą mokestį, galima pamatyti automobilio būtent tą istoriją, kokiose eismo įvykiuose jis yra dalyvavęs, ar jis yra būtent paveiktas gamtos stichijų. Dažniausiai taip tą informaciją pateikia draudimo bendrovės.
Bet ar ji visada būna nurodyta ten?
Ne visada galima surasti tos informacijos. Šiaip variantas būtų kreiptis dar į autorizuotą servisą. Jie dažniausiai disponuoja informaciją būtent apie automobilio istoriją, kuris buvo aptarnautas, bent jau iš kokio regiono yra, kuris buvo parduotas. Vat apie tai galima būtų kažkiek spręsti. Nu, o pats vartotojas, jeigu ten, pavyzdžiui, nuvažiuoja į turgų automobilio arba ten kažkur susitinka su žmonių, su pardavėju ir savarankiškai norėtų apsižiūrėti automobilį, tai pirmiausia reiktų kreipti dėmesį į būtent visų elektrosistemų darbą, ar visos elektrinės automobiliai esančios sistemos veikia tvarkingai. Nes dažniausiai pardavėjai siekdami sumažinti, sakykime, automobilio atstatymo kainą po uragano, siekia atstatyti tik tas pagrindinės automobilio sistemas, kad automobilis užsivestų, važiuotų, nu ir ten keletas tų pagrindinių, sakykime, tų lempučių užgestų prietaisų skydelėje, bet kartais ten radijas gali prasčiau veikti, kondicionierius ten kažkokios sklendės nesivaldyti, bet tai yra dažniausiai nurašoma kaip smulkmenos. Ateit čia nebrangiai kainuoja susitvarkyti ir čia nieko tokio.
Bet gal iš tikrųjų, jeigu tai yra tokios, na, ten vienas kitas mygtukas neveikia arba radijas prasčiau veikia, gal tikrai nieko tokio, jeigu kaina patraukli yra to automobilio?
Tai iš tikrųjų taip, tai čia, kaip sakiau, vienas iš tų rodiklių, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Nes vėlgi, automobilio, kuris buvo skendęs, faktiškai išplauti 100% nuo dumblo, nuo šiukšlių, kurie vis patenka ten kartu su purvinu vandeniu, neišeina. Ir būtent dažnai automobilių servisuose yra pamatom, kad automobilis buvo skendęs iš tokių rodiklių, kaip kad nuėmus durelių apdailą arba ten prietaisų panelę, nuėmus matosi, kad ten kažkur tai matosi dumblo liekanos arba ten kitų šiukšlių. Tiesiog natūraliai ten esant, sakykim, normaliai eksploatuojant automobilį, ten tas purvas negalėtų patekti. Tik tai, kai yra atsevamas automobilis, jis ten gali nuplaukti.
Tačiau išsiaiškinti tokius dalykus vien atidarius automobilio dureles ir bandant jį prieš nusiperkant yra tik, na, neįmanoma, paprasčiausiai gal net nepagalvotum apie tai.
Jaugi ne kiekvienas pardavėjas jums leis ardyti automobilį dar, nu, jie neperkant, ne? Vėlgi, kaip jūs įrodysit savo kvalifikaciją tam pardavėjui, kad jūs sugebat gražiai išardyti automobilį ir surinkti. Dažniausiai tokias paslaugos galima būtų bandyti važiuoti ir prašyti kokiam nors automobilių servise, kur kompetentingi automechanikai galėtų būtent praardyti truputėlį tas apdailas, sakykime, ir įvertinti būklę, ar ten yra švaru, ar ten yra dumblo.
O prieš perkant automobilį, tarkim, kad ir iš privataus pardavėjo, ar yra normalu prašyti, kad štai aš noriu atlikti diagnostiką?
Šiaip dauguma sąžiningų automobilių pardavėjų tikrai sutinka, kad jų parduodamas automobilis būtų nuvaromas į kažkokį tai servisą ir atliekama būtų ta patikra, tiek kompiuterinė patikra prijungus diagnostinį prietaisą, tiek ten pasikėlus automobilį visų keltuvų ir apžiūrėjus jį iš apačios arba ten iš salono giliau.
Aha, tai jeigu, žodžiu, pardavėjas labai priešinasi, tam galima kažką jau ir įtarti, ar ne?
Jo, galima būtų tikrai įtarti. Vėlgi, tas pats būna atvejais su kėbulo numerių paskelbimu. Dažnai būna, kad, va, tie, sakykime, nesažiningi automobilių pardavėjai neskelbia būtent automobilio kėbulo numerio. Nu, tiesiog nesidalina jo. Laiko tai vos nepaslaptyje iki paskutinio momento, kol automobilis yra perrašomas. Vėlgi, tai galima būtų įtarti. Nes, nu, jau pagal, reiškia, kažkur yra informacija pagal tą kėbulo numerį, kuri, nu, greičiausiai nėra labai gera.
Pone Vitalijau, pabaigai dar apie tai, kokie pagrindiniai gedimai galimi nusipirkus skendusį automobilį, jeigu aš jau tai atlikau šitą pirkimą ir ką aš pirmiausia galiu, kas gali pirmiausia sugesti ir skaudžiai atsieiti vėliau piniginės prasme.
Gerai, nu, šiaip vat, dar vienas niuansas, kurį savarankiškai, kurį aš pamiršau paminėti, tai aišku, būtų kvapas automobilyje. Nes skendusiam automobilyje išlieka toks dumblių arba pelėsio kvapas, kuris yra toks duslus. Dažnai pardavėjai mėgsta jų užmaskuot, prikabindami labai daug įvairių ten kvapukų, taip vadinam. Tai jeigu automobilis jau labai iškvėpintas, tai vėlgi galima kažką įtarti negero, tiesiog tam, kad permušta būtent pelėsio kvapą.
Aha, ir tada pereikime prie gedimų tų, kurie
jo,
iš tikrųjų brangiausiai.
O gedimai vis dėlto, tai labiausiai atsiliepia tai elektroninė automobilio daliai, nes viduj esantys sujungimai nėra hermetiški elektros kontaktų. Ir jie gavę būtent to vandens, nesvarbu, ar jis būtų sūrus jūros vanduo, ar tai būtų gėlas vanduo, vyksta elektrocheminė reakcija, nes ten yra pastoviai įtampos ties tais laidais ir tie kontaktai sukoroduoja, kas ateityje tikrai atsiliepia, tai jau negrįžtamas yra procesas ir jeigu jau kažkokie tai gedimai atsiras elektrinių sistemų, tai jie tik tai ateity progresuos, jų daugės ir niekur žmogus nesidės, jis turės pakeisti arba visą automobilio elektros instaliaciją, nu, arba galiausiai visą automobilį.
O pavyzdžiui, rūdys ar dar kažkas, kas iš tikrųjų dar taip?
Nu, automobilio kėbulas pats. Tai jis yra plieninis, jisai padengtas dažais ir kitom medžiagom apsaugančiam nuo korozijos ir tai, kad automobilio kėbulas, ten, sakykime, buvo vandenį panardintas savaitėj, tai smarkiai labai jau didelės įtakos neturi tai korozijai. Kažkiek tai matosi, kad ten, sakykime, tie korozijos židiniai atsiranda ten, kur jų neturėtų būti. Tai vėlgi salono viduje, kur turėtų būti sausa, nes automobilio išorėje naudojamos yra medžiagos atsparios tam atmosferiniam poveikiui. Automobilio viduje truputėlį jos yra mažiau apsaugotos. Jeigu į vidų patenka vanduo ilgesniam laikui, tai tas vėlgi matosi, tai tie tais korozijos židiniais, tiek ant elektros instaliacijos komponentų, tiek ant kėbulo detalių tam tikrų apdailų.
Dėkoju automechanikos profesijos mokytojui, transporto inžinieriui Vitalijui Kabeliui. Primenu, kad kalbėjome, kaip atpažinti skendusį automobilį, o įrašą galite rasti žinių radijas.lt.